Գնդապետ Շրեդերը խորհրդակցության էր հրավիրել երթային գումարտակի բոլոր սպաներին։ Նա անհամբեր սպասում էր այդ խորհրդակցությանը, որպեսզի հնարավորություն ունենար խոսելու։ Բացի դրանից, հարկավոր էր որևէ որոշում ընդունել հոժարական մարեկի վերաբերմամբ, որը հրաժարվել էր արտակնոցները մաքրել և որին իբրև խռովարարի գնդապետ Շրեդերը ուղարկել էր դիվիզիայի դատարան։ Դիվիզիայի դատարանի կալանավորման բաժնից մարեկին միայն 3 գիշեր էին տեղափոխել հաուպտվախտ, որտեղ և գտնվում էր կալանքի տակ։ Միաժամանակ գնդի գրասենյակին հանձնվել էր դիվիզիայի դատարանի հղած վերին աստիճանի խրթին գրությունը, որի մեջ նշվում էր, թե տվյալ դեպքում գործը խռովարարության չի վերաբերում, քանի որ հոժարականները պարտավոր չեն ոտած ճանապարհներ մաքրել, բայց այնուամենայնիվ դա դիտվում է որպես կարգապահության խախտում, որպիսի զանցանքը նա կարող է քավել ճակատում օրինակելիորեն ծառայելով։ Նկատի ունենալով այդ ամենը, մեղադրյալ հոժարական մարեկը նորից ուղարկվում է իր գունդը, իսկ կարգապահության խախտման հետաքննությունը դադարեցվում է, մինչև պատերազմի վերջը, և կարող է վերսկսվել այն դեպքում, երբ հոժարական մարեկը նոր զանցանք գործի։ Մի ուրիշ գործ էլ կար։ Դիվիզիայի դատարանի կալանավորական բաժնից հոժարական մարեկի հետ միասին հաուպտվախտ էին տեղափոխել նաև ինքնակոչ դասակապետ Տևելեսին, որը վերջերս էր հայտնվել գնդում, ուր նրան ուղարկել էին Զագրեբի հոսպիտալից։ Նա ուներ մեծ արծաթե մեդալ, հոժարականի ուսաթելեր և 3 աստղ։ Այդ Տևելեսը պատմում էր Սերբիայում 6-րդ երթային վաշտի կատարած հերոսական սխրագործությունների, ինչպես և այն մասին, թե ամբողջ վաշտից միայն ինքն է կենթանի մնացել։ Հետաքննությամբ հաստատվել էր, որ իսկապես պատերազմի սկզբում 6-րդ երթային վաշտի հետ ռազմաճակատ էր գնացել ինչ-որ Տևելես, որը, սակայն, հոժարականի իրավունքներ չէր ունեցել։ Տեղեկանք էին պահանջել այն բրիգադից, որի կազմի մեջ էր գտնվել 6-րդ երթային վաշտը, 1914 թվի դեկտեմբերի 2-ին Բելգրադից փախչելու ժամանակ, և հաստատվել էր, որ պարգևատրման ներկայացվածների և արծաթե մեդալով պարգևատրվածների մեջ ոչ մի Տևելես չկա։ Չէր հաջողվել, սակայն, պարզել, թե արդյոք Բելգրադյան արշավանքի ժամանակ Տևելեսը դասակապետի աստիճան ստացել էր, որովհետև ամբողջ 6-րդ երթային վաշտը Բելգրադի Սուրբ Սավուղի եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած մարտից հետո իր բոլոր սպաների հետ անհետ կորել էր։ Տևելեսը դիվիզիայի դատարանում արդարանում էր, թե իսկապես իրեն արծաթե մեծ մեդալ էին խոստացել, և թե դրա համար էլ ինքը մի բոսնյացուց գնել է այդ մեդալը։ Ինչ վերաբերվում է հոժարականի ուսաթելերին, ապա նա դրանք իր համազգեստի վրա կարել է հարբած վիճակում, և շարունակել է կրել միայն այն պատճառով, որ շարունակ հարբած է եղել, քանի որ օրգանիզմը դեզենտերիայից թուլացած է։ Բացելով ժողովը, նախքան այդ երկու հարցերի քննարկմանն անցնելը, գնդապետ Շրեդերը նշեց, թե մեկնումից առաջ, մի բան, որ արդեն շատ չի ուշանա, անհրաժեշտ է ավելի հաճախ հավաքվել։ Բրիգադի շտաբից իրեն հաղորդել են, թե դիվիզիայից հրամանների են սպասում։ Զինվորները պետք է կազմ ու պատրաստ լինեն, որ բոլորն իրենց տեղերում գտնվեն։ Այնուհետև նա մի անգամ էլ կրկնեց այն ամենը, ինչ ասել էր 3. Նորից ռազմական իրադարձությունների տեսություն կատարեց և հիշեցրեց, թե ոչ մի բան չպետք է թուլացնի բանակի մարտական ոգին ու անվեհերությունը։ Նրա առաջ սեղանի վրա փռված էր ռազմական գործողությունների թատերաբեմի քարտեզը, քորոցների վրա ամրացված դրոշակիկներով, բայց դրոշակիկները ցած էին գցված և ճակատները առաջ էին շարժվել։ Հանված դրոշակիկները ընկած էին սեղանի տակ։ Գիշերը ռազմական գործողությունների ամբողջ թատերաբեմը անճանաչելի դարձնելու չափ տակնու վրա էր արել այն կատուն, որին գրագիրները պահում էին գրասենյակում։ Կատուն կղկղել էր ավստրո-հունգարական ճակատի վրա, և ցանկանալով կոլոնձը թաղել, ցած էր գցել դրոշակիկները և կղկղանքով լղոզել բոլոր դիրքերը, ոռոքել ճակատները ու նախակամրջային ամրությունները և ապականել բանակային կորպուսները։ Գնդապետ Շրեդերը շատ կարճատես էր։ Երթային գումարտակի սպաները հետաքրքրությամբ հետևում էին, թե ինչպես գնդապետ Շրեդերի մատը մոտենում է այդ կոլոնցներին։
«Բուգի ճանապարհը, պարոնայք, անցնում է սոկալի միջով»,
բարբարեց գնդապետը մարգարեի տեսքով և հիշողությամբ ցուցամատը շարժեց դեպի Կարպատները, ընդ որում խրվեց այն կոլոնզներից մեկի մեջ, որոնց միջոցով կատուն ճանաչել էր ռազմական գործողությունների թատերաբեմը ավելի ռելիեֆ դարձնել։
«Այսինչ է, պարոնայք»։
Զարմացած դիմեց նա, երբ մատին ինչ-որ բան լղոզվեց։
«Ամենայն հավանականությամբ կատվի կղկղանք, պարոն գնդապետ»։
Բոլորի փոխարեն շատ քաղաքավարի պատասխանեց կապիտան Սագները։ Գնդապետ Շրեդերը նետվեց հարևան գրասենյակը, որտեղից լսվեցին որոտալից նզովքներ և ահռելի սպառնալիքներ, թե նա ամբողջ գրասենյակին կստիպի կատվի թողած հետքերը լիզել։ Հարցաքննությունը կարճ տևեց։ Պարզվեց, որ երկու շաբաթ առաջ կատվին գրասենյակ է բերել կրտսեր գրագիր Ցվիբել Ֆիշը։ Գործը պարզելուց հետո Ցվիբել Ֆիշը հավաքեց իր ունեցած չունեցածը, իսկ ավագ գրագիրը նրան տարավ հաուպտ վախտ և նստեցրեց մինչև գնդապետի հետագա կարգադրությունները։ Վերադառնալով սպաների մոտ, զայրույթից կարմրատակած, գնդապետ Շրեդերը մոռացավ, որ անհրաժեշտ է խոսել նաև հոժարական մարեկի և ինքնակոչ դասակապետ Տևելեսի գործի մասին։
«Խնդրում եմ, պարոնայք սպաներ, պատրաստ լինել և սպասել իմ հետագա կարգադրություններին ու հրահանգներին»,
ասաց նա կարճ ու կտրուկ։ Եվ այդպես էլ հոժարականն ու Տևելեսը կալանքի տակ մնացին հաուպտ վախտում, և երբ հետո նրանց միացավ Ցվիբել Ֆիշը, ի վիճակի եղան 9 խաղալու, իսկ խաղից հետո սկսեցին իրենց պահակներին նեղել, պահանջելով, որ որսան իրենց ներքնակների բոլոր լվերը։ Հետո նրանց մոտ խոթեցին 13-րդ երթային վաշտի եֆրեյտոր Պերոուտկային։ Երբ երեք ճամբարում լուր էր տարածվել, թե մեկնում են դիրքերը, Պերոուտկան անհետացել էր, և առավոտյան բլուկում պարեկը նրան գտել էր սպիտակ վարդում։ Նա արդարանում էր, թե մեկնելուց առաջ ցանկացել է տեսնել կոմս հարրախի բրուկի մոտ գտնվող նշանավոր ապակե գործարանը, իսկ վերադառնալիս ճանապարհը կորցրել է, և միայն առավոտյան բոլորովին հալից ընկած մի կերպ ասել է սպիտակ վարդին, իսկ իրականում պարկել էր սպիտակ վարդի ռոզոչկայի հետ։ Դրությունը առաջվապես պարս չէր։ Մեկնելու են, թե ոչ։ Շվեյկը 11-րդ երթային վաշտի գրասենյակում հեռախոսով խիստ բազմապիսի լավատեսական և հորետեսական կարծիքներ էր լսում։ 12-րդ երթային վաշտը հեռախոսում էր, թե իբր ինչ-որ մեկը գրասենյակից լսել է, որ նախ շարժուն թիրախների վրա հրաձգային վարժություններ պիտի կատարեն, և միայն դրանից հետո մեկնեն։ Այդ լավատեսական հայացքը չէր բաժանում 13-րդ երթային վաշտը, որը հեռախոսում էր, թե հենց նոր քաղաքից վերադարձել է կապրալ Գավլիկը, որը մի երկաթուղային ծառայողից լսել է, թե վագոնները արդեն կայարանում պատրաստ կանգնած են։ Վանեկը Շվեյկի ձեռքից զայրացած խլեց հեռախոսափողը և գոռաց, թե երկաթուղայինները ոչինչ չգիտեն, և թե ինքը հենց նոր է եկել գնդի գրասենյակից։ Շվեյկը հաճույքով մնում էր իր դիրքում, հեռախոսի մոտ նստած, և ինչ նորություն կա հարցին, պատասխանում, թե առայժմ ոչ մի հաստատ բան չկա։ Այդպես նա պատասխանեց նաև պորուչիկ Լուկաշի հարցին։
«Ինչ նորություն կա ձեզ մոտ»։
«Առայժմ ոչ մի հաստատ բան, պարոն օբերլեյտենանտ»,
ստերեոտիպորեն պատասխանեց նա։
«Նավանակ, հեռախոսափողը կախեցեք»։
Այնուհետև ստացվեցին մի քանի հեռախոսագրեր, որոնք Շվեյկը ընդունեց ամեն տեսակ վեճերից հետո։ Նա ընդունեց այն հեռախոսագիրը, որ գիշերը նրան թելադրել չէին կարողացել, որովհետև լսափողը չէր կախել և քնել էր։ Այդ հեռախոսագիրը վերաբերվում էր այն զինվորների ցուցակին, որոնց հակատիֆային պատվաստում արել կամ չէին արել։ Հետո Շվեյկը ընդունեց պահածոներին վերաբերող մի ուշացած հեռախոսագիր։ Այդ հարցը արդեն 3 պարզված էր։ Այնուհետև ստացվեց բոլոր գումարտակներին, վաշտերին ու ստորաբաժանումներին ուղված հետևյալ հեռախոսագիրը. «Բրիգադի, համար 75-692 հեռախոսագրի պատճենը»։ «Բրիգադին տրված համար 172 հրամանը»։ «Դաշտային խոհանոցների տնտեսության հաշվետվությունները կազմելու ժամանակ անհրաժեշտ մթերքների անունները գրելիս պահպանել հետևյալ կարգը»։ «Առաջին՝ միս»։ «Երկրորդ՝ պահածո»։ «Երրորդ՝ բանջարեղեն, թարմ»։ «Չորրորդ՝ բանջարեղեն, չորացած»։ «Հինգերորդ՝ բրինձ»։ «Վեցերորդ՝ մակարոն»։ «Յոթերորդ՝ ձավար»։ «Ութերորդ՝ կարտոֆիլ»։ փոխանակ առաջվա կարգով գրելու 4-րդ չորացրած բանջարեղեն, 5-րդ թարմ բանջարեղեն։ Երբ Շվեյկը այդ ամենը կարդաց ավագ գրագրին, Վանեկը հանդիսավորապես ասաց, թե նման հեռախոսագրերը արտակնոց են նետում։
«Դա հնարել է բանակի շտաբում նստած որևէ ապուշ. Իսկ հետո հաղորդում են բոլոր դիվիզիաներին, բրիգադներին և գնդերին»։
Ապա Շվեյկը ընդունեց մի հրամանագիր ևս, որը այնքան արագ էին թելադրում, որ նա հազիվ կարողացավ բլոկնոտի մեջ խզմզել ծածկագրի պես մի բան։ Հետևանքով ավելի ճիշտ թույլատրվում է, կամ թե չէ, ինքնուրույն կերպով ընդհակառակը ենթակա է հատուցման. գերմաներեն բառերի անիմաստ դասավորություն։
«Այդ բոլորն ավելորդ բաներ են»,
ասաց Վանեկը, երբ Շվեյկը շատ զարմացավ իր գրացի վրա և 3 անգամ բարձրաձայն կարդաց։
«Դատարկ բան է, և ուրիշ ոչինչ. Թեև ով գիտե, գուցե ծածկագրված հեռախոսագիր է. Մեր վաշտում ծածկագրման բաժանմունք չկա, դա էլ կարելի է դեն նետել»։
«Ես էլ նույնն եմ կարծում», ասաց Շվեյկը։
«Այնպիսի շուտ նեղացող մարդիկ են լինում, որ ասել չեմ կարող»,
շարունակեց Շվեյկը, նորից խորասուզվելով հիշողությունների մեջ։
«Մի անգամ Վիսոչանից տրամվայով գնում էի Պրագա, իսկ Լիբներում մեր վագոնը մտավ Վոման Նավոտնի. Հենց որ նրան ճանաչեցի, գնացի մոտը, վագոնահարթակ, և խոսք բացարի, թե ախր մենք հայրենակիցներ ենք, երկուսս էլ դրաժովցի, իսկ նա սկսեց վրա զգոռալ, որ իրեն հանգիստ թողնեմ, որ իբր ինձ չի ճանաչում. Նրան հիշեցնելու համար սկսեցի բացատրել, թե ինչպես երեխա ժամանակ մորս հետ, որի անունն էր Անտոնիա, գնում էի նրա մոտ, թե հորս անունն էլ Պրոկոպ էր, և կալվածքում ստրաժնիկություն էր անում. Բայց նա դրանից հետո էլ չցանկացավ խոստովանել, թե մենք ծանոթներ ենք. Այդ ժամանակ նրան էլ ավելի մանրամասն տեղեկություններ հայտնեցի. Պատմեցի, թե դրաժովում 2 նովոտնիներ կային, Տոնդա և Իոսիֆ. Եվ նա հենց այն Իոսիֆն է, որի մասին ինձ դրաժովից գրել են, թե կնոջը գնդակահարել է, որովհետև կինը նրան հանդիմանել է հարբեցողության համար»։ Բայց այդ պահին նա ձեռքը թափով վրա բերեց։ «Ես արվածից խուսափեցի», և նա առջևի հարթակում ջարդեց վագոնավարի դիմացի ապակին։ «Մեզ իջեցրին ու տարան. Իսկ կոմիսարիատում պարզվեց, որ այդ մարդը նրա համար է այդքան նեղացկոտ, որ անունը բնավ էլ Իոսիֆ Նովոտնի չէ, այլ Էդուարդ Դուբրավա, և որ նա Ամերիկայի Մոնտգոմերի քաղաքից է, իսկ այստեղ եկել է ազգականներին տեսնելու»։
Հեռախոսը ընդհատեց Շվեյկի պատմությունը, և գնդացրային զորամասից մի խրպոտ ձայն նորից հարցրեց, թե արդյոք մեկնելու են, թե իբր այդ կապակցությամբ առավոտվանից գնդապետի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունենում։ Դռան առաջ երևաց քաթանի պես սփռտնած կադետ Բիգլերը, որ համարվում էր Վաշտի ամենամեծ ապուշը, որովհետև հոժարականների վարժախմբում ջանում էր իր գիտելիքներով աչքի ընկնել։ Նա Վանեկին գլխով նշան արեց, որ իր հետևից դուրս գա միջանցք, որտեղ նրանք բավական երկար խոսեցին։ Այնտեղից վերադառնալով, Վանեկը արհամարաբար քմծիծաղ էր տալիս։
«Այ քեզ էշ»,
ասաց նա Շվեյկին։
«Ինչ խոսք, լավ տիպ ունենք մեր երթային վաշտում. խորհրդակցությունում նա էլ է եղել, և ցրվելիս պարոն օբերլեյտենանտը կարգադրել է, որ դասակապետերը ամենայն խստությամբ հրացանները ստուգեն. Եվ Բիգլերը եկել էր ինձ հարցնելու, թե արդյոք չկարգադրի Ժլեբեկին կապել, քանի որ հրացանը նավթով է մաքրել»։
Վանեկը սկսեց տականալ։
«Մի այդպիսի տխմար բան է հարցնում, թեև գիտե, որ ռազմաճակատ են գնում. պարոն օբերլեյտենանտը 3 լավ արեց, որ հրամայեց իր սպասյակի կապ արձակել. Ես այդ լակոտին ասացի, որ իզուր տեղը զինվորներին չգազազեցնի»։
«Սպասյակ ասեցիք, միտս ընկավ»,
ասաց Շվեյկը։
«Պարոն օբերլեյտենանտի համար սպասյակ չգտա՞ք»։
«Խելք ունեցեք»,
պատասխանեց Վանեկը։
«Շտապելու կարիք չկա. Իմիջայլոց, ես կարծում եմ, որ պարոն օբերլեյտենանտը Բալոունին կընտելանա. Հիմա Բալոունը երբեմն որևէ բան լափում է, բայց հետո, երբ ընկնենք ռազմաճակատ, իր այդ սովորությունը կթողնի. այնտեղ թե նա, թե օբերլեյտենանտը ուտելու բան չեն ունենա. Եվ երբ ես նրանց կասեմ, թե Բալոունը մնացել է, ոչինչ չի կարող անել. Դա իմ գործն է, պարոն օբերլեյտենանտին չի վերաբերվում. Իսկ որ գլխավորն է, չպետք է շտապել»։
Վանեկը նորից պարկեց իր մահճակի վրա և խնդրեց.
«Շվեյք, ինձ մի անեկդոտ պատմեցեք զինվորական կյանքից»։
«Կարելի է», պատասխանեց Շվեյքը, «միայն թե վախենում եմ, որ նորից մեկն ու մեկը զանգահարի»։
«Ուրեմն հեռախոսն անջատեցեք, լարը ետ պտուտակելով հանեցեք կամ հեռախոսափողը վերցրեք»։
«Լավ», ասաց Շվեյքը հեռախոսափողը վերցնելով։
«Ես ձեզ կպատմեմ մեր վիճակին սազական մի դեպք. միայն թե այն ժամանակ իսկական պատերազմի փոխարեն զորաշարժեր էին, և ճիշտ այնպիսի իրարանցում էր, ինչպես այսօր. այն ժամանակ էլ չգիտեինք, թե զորանոցներից երբ ենք դուրս գալու»։ «Ինձ հետ Շից անունով մի օրժիչեցի էր ծառայում. լավ տղա էր, միայն թե բարեպաշտ էր ու վախկոտ. կարծում էր, թե զորաշարժը մի սարսափելի բան է, որի ժամանակ մարդիկ ծարավից վայր են գլորվում, իսկ սանիտարները նրանց հավաքում են կաթուկ պտուղների պես. այդ պատճառով էլ նա առաջուց խմեց. իսկ երբ զորանոցներից զորաշարժերի դուրս եկանք և հասանք Մնիշեք, ասաց. «Տղերք, ես դրան չեմ դիմանա, ինձ միայն Աստված կփրկի»։ Հետո մենք հասանք Գորժովիցի և այնտեղ երկու օր դադար առանք, քանի որ ինչ-որ սխալ էր տեղի ունեցել, և մենք այնքան արագ էինք առաջ շարժվում, որ քիչ էր մնում մեր թևերից մեզ հետ շարժվող գնդերի հետ միասին գրավեինք թշնամու ամբողջ շտաբը. և պիտի խայտառակվեինք, որովհետև ըստ առաջադրանքի մեր կորպուսը պետք է ճղեր, իսկ հակառակորդը հաղթեր, քանի որ նրանց մոտ մի քոսոտ էրցերցոք կար։ Շիցը մի այսպիսի բան արեց. Երբ մենք ճամբար դրինք, նա վեր կացավ ու գնաց Գորժովցից դենը գտնվող գյուղը, իր համար բանման առնելու, և ճաշի ժամանակ վերադարձավ ճամբար. Օրը շոգ էր, նա էլ թունդ խմած, և ահա ճանապարհի եզրին տեսնում է մի սյուն, սյան վրա մի արկղ, իսկ արկղի մեջ ապակու տակ, Սուրբ Յան Նեպոմոցկու արձանը։ Աղոթում է նա Սուրբ Յանին և ասում. «Երևի շոքից նեղվում ես, վատ չէր լինի մի բան խմեիր»։ «Արև կողտեղ ես կանգնած, վայ թե շարունակ քրտնում ես»։ Թափ է տալիս երթային տափաշիշը, խմում ու ասում. «Միկում էլ քեզ համար եմ թողել, Նեպոմուկցկի Յան»։ Հետո սթափվում է, բոլորը լակում և Նեպոմուկցկի Սուրբ Յանին ոչինչ չի մնում։ «Մեղակ ես տեր», բասականչում է նա, «Նեպոմուկցկի Սուրբ Յան, դու ինձ պետք է ներես, դրա համար ես քեզ վարձահատույց կլինեմ»։ Եվ բարի Շիցը, Նեպոմուկցկի Սուրբ Յանին խղճալով, ապակին կոտրում է, սրբի արձանիկը հանում, կոխում գիմնաստյորկայի տակ և բերում ճամբար։ Դրանից հետո Սուրբ Յան Նեպոմուկցկին նրա հետ ծղոտի վրա էր քնում, երթերի ժամանակ Շիցը նրան հետման էր ածում պայուսակի մեջ դրած, և թուղթ խաղալիս միշտ բախտը բանում էր. «Որտեղ էլ որ դադար առնեինք, նա միշտ պիտի տաներ», քանի դեռ չէինք հասել Պրախենսկո։ Տեղավորվեցինք Դրագենիցիում, և նա սկսեց մի գլուխ տանուլ տալ. երբ առավոտյան արշավի դուրս եկանք, Սուրբ Յան Նեպոմուկցկին օղակը վազին կախված էր ճանապարհի եզրին կանգնած Տանձենու ճյուղից։ Ահա և ձեզ անեկդոտ. իսկ հիմա հեռախոսափողը կախեմ»։ Եվ հեռախոսը նորից սկսեց ներընկալել ճամբարի ջղային կյանքի ջղաձգությունները. հանգստի հարմոնիան այստեղ խախտված էր։ Նույն այդ պահին պորուչիկ Լուկաշը իր սենյակում ուսումնասիրում էր գնդի շտաբից հենց նոր նրան հանձնված ծածկագիրը ու դրա վերծանման ուղեցույցը, և միաժամանակ մի ծածկագիր հրաման, թե երթային գումարտակը ինչ ուղղությամբ պետք է շարժվի դեպի Գալիցիայի սահմանը։ Առաջին էտապ 7217 հանած 1238 հանած 475 հանած 2121 հանած 35 հավասար է Մոշոն 8922 հանած 375 հանած 72 հանած 82 հավասար է Ռապ 4432 հանած 1238 հանած 7217 հանած 375 հանած 8922 հանած 35 հավասար է Կոմարնո 7282 հանած 9299 հանած 310 հանած 7881 հանած 298
հանած 475, հավասարը Բուդապեշտ։ Վերցանելով այդ թվերը, պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց.